Това е българското национално Дарик радио.
Практичен българин заплаши със самозапалване. Поръча си пожарна на телефона на доверието. По искане на туристическия бранш, новата власт върна уж отстранен замминистър. Михаил Константинов най-сетне подаде оставка. Извини се и нарече опонентите си сталинисти.
Новините на Дарик радио.
Това са обзорните новини на Дарик от 22 март. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Мъж се обадил преди ден на телефона на доверието към българския Червен кръст, като обявил, че ще се запали на 26 март и поискал от доброволците да му осигурят пожарна. През миналата година на телефона на БЧК имало около 10 случая на хора, които искат да се самоубият. Телефонът на доверието в София е единствената денонощна линия в страната, на която се приемат обаждания около 15 сътрудници, които работят като доброволци. Над 4000 са били обажданията миналата година, в сравнение с 2009 те са два пъти повече. Чуйте част от радиоисторията по темата в следващия репортаж на Йовка Йовчева.
В реалния живот и тримата си имат имена и професии. За нас и за тези, които ги чуват, когато изберат телефона на доверието на БЧК, те са просто номера. Номер 10, номер 17 и номер 20 признаха, че най-критичните обаждания са на хора, които заявяват намерение да сложат край на живота си. Каквито случаи през годините е имало много.
Една наша възрастна колежка в дежурството се случва. Една временна жена се обажда да каже, че ще се хвърли под влака. Тя хуква, отива при началника на гарата и наистина я намират на релсите, как се подготвя да легне вече в видима бременност. Има такива, които заплашват със самоубийство, но повече са така с психични отклонения хора, нестабилни. Имах един случай, млад мъж, 42 годишен, който висше образование, той жена му безработни, жена му докторант, мие чини в една пицария и той казва, имам син абитуриент, имам един, който е в 8 клас, ще съм самоубия, просто не мога да си гледам семейството. Викам, знаете ли колко струва едно погребени. Той изведнъж замълча и каза, бе, не бях помислил от тая гледна точка. И 3 месеца по-късно се обади и каза, че си намерила работа. Каза, добре, че се обади.
Случило ни се точно от телефон 112 оттам към нас да пренасочват обаждане.
Преди 2 години разубеждават млада жена от Свиленград да не скача от балкона.
Говорихме 2 пъти по повече от 40 минути. Много се успокои от това, че има и други като нея и те някак си явно намират сили да продължават.
Само преди ден мъж, който плаши, че ще се запали, звъни на телефона на доверието.
Говори за кредит, от това, че идва падеж за вноската на кредита, на въпросната дата, когато ще дойде, че му поискат пари, той няма да има.
На 26-ти го е обявил, че иска да се самозапали и да му осигури телефона на доверието пожар. Но не е могла да запише точно координатите, прекъснал телефона. Не знам по какви причини.
И ако можем ние да го разубедиме, това е най-доброто, защото той няма вече да посегне.
Много са историите, които те могат да разкажат. Как са събирали пари, за да подкрепят дори анонимно хора, които им звънят. Как са помогнали за погребението на жена, на която те са били единствените близки хора. Как се притесняват, когато някой не им звъни дълго време, а го е страх, че ще си отиде самотен. За някои са като изповедници, за други приятели, за трети хората, на които могат да се разкрещят. За тях самите телефонът на доверието е патерица, на която човек може да се подпре и да продължи. Защото вярват, че никога не трябва да се предаваме.
Пригряваме. Има такъв момент и трябва човек сам да осъзнае и да спре за малко. Трудно време, криза е, повече кораж трябва да има, това е.
Ако погледнете света през нашите очи, сигурно е много тежко да се живее в България, но пак през нашите очи погледнато, винаги има начин.
Да се обърнат към нещо, което им е приятно вътре в тях самите и около тях. Прави нещо, никога не се самосъжалявай. От тая игра живот наречена, никой не е излязъл жив. Защо трябва непрекъснато да се оплакваш, да се мислиш, че света трябва да се върти около тебе? Просто се огледай.
Номерът 8-164-892 с код за София 02 е телефон, на който звънят хора в нужда, самотни или болни българи, хора с проблеми. Цялата история за онези, които се обаждат на телефона на доверието към БЧК и за работещите на линията доброволци може да чуете на сайта ни darinews.bg. Във военноморската болница във Варна тази сутрин е починал Тодор Димитров, който се самозапали на 20 март в силистренското село Ситово. Тодор беше само на 40 години. и беше с повече от 90% изгаряния. Мъжът е имал увреждания на дихателен апарат и трета степен изгаряния. Следващия вторник ще стане ясно с какъв финансов ресурс разполага правителството за подпомагане на най-бедните, кои социални групи и с какви помощи ще бъдат подпомогнати. Работна група към Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди конкретните възможни мерки. Стана ясно след днешното първо заседание на съвета под ръководството на служебния вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова. Синдикатите отново предложиха пакети от мерки, насочени към безработните, работещите, бедни, социално слабите и майките с малки деца. От своя страна бизнесът се обяви против ръст на минималната заплата и за подобряване на бизнес средата и създаване на условия за конкуренция с цел падане на цените. Обобщението от заседанието на Елена Бейкова.
В началото на заседанието премиерът Марин Райков се обърна към бизнеса, за да уточни, че посланието му за солидарност спрямо уязвимите социални групи не е имало за цел да оказва натиск върху работодателите.
Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес и това беше много ясно казано. Никой не обмисля увеличаване на данъците. Нямаме намерение да упражняваме неправомерен натиск за някакво изкуствено увеличаване на заплатите в частния сектор извън това, за което се разбереме. Аз казах само една дума и тази дума е солидарност.
Някои от работодателите приеха призива за солидарност, но посочиха, че не приемат логиката хората да се подпомагат с субсидиране на цените. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Не смятаме обаче, че тези, които са придобили свръхпечалби поради господстващо положение на пазара и картелни споразумения, правейки дарение, получават индулгенция. Хората се подпомагат с средствата на социално подпомагане, но цените могат да се свалят, като се възстанови конкуренция.
Синдикатите посочиха възможни източници на резерви за подпомагане на най-бедните у нас. Лидерът на подкрепа Константин Тренчев.
В МВР, без да пипаме доходите на хората, ангажирани в тази система, урязвайки някои идиотски пера до минимум, защо да не се обмисли и изтегляне на контингенти, защото харчиме огромни пари, а излагаме хората само на риск.
Финансовият министър Калин Христов изключи възможността за отделяне на средства от разходите за инвестиции, както и от разходите за съфинансиране на европейски проекти и посочи разходите за издръжка като най-вероятният източник.
Естествено, принципът е там, където считаме, че най-неефективно се използват тези резерви, да се използват за политики, които имат най-голямо влияние върху както върху икономиката, така и върху социалната ситуация в страната.
Христов призова да не се правят спекулации с фискалния резерв и посочи, че бюджетът ще бъде изпълнен.
Президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху закона за туризма, защото той не решава проблемите на бранша, има противоконституционни текстове. Затова настоя Националния борд на туризма, в чийто управителен съвет членува и собственикът на Дарик Радосвет Радев. От борда настояват за създаването на 10-годишен мастер план за развитието на сектора. Именно за това през април ще бъде организиран дебат с основните политически партии, които ще участват в предстоящите избори. Тогава ще бъде представена идеята за създаване на арбитражен съд към туристическия борд. Обобщението е на Марта Младенова.
От борда по туризъм са категорични, че отрасълът се развива без държавна политика, въпреки че един от ключовите за страната ни – Радосвет Радев.
Туристическата индустрия в България е като доведено дете в едно семейство. И ако той има успехи, това искам дебело да подчертая, това се дължи на хората, на професионалистите в този бизнес и въпреки българската държава.
Мастерпланът ще има финансово-икономическа обосновка и ще бъде фокусиран, а не разпокъсан и без ясна цел. Според Румен Драганов, липсата на държавна политика в сектора се вижда и по новото лого, което никой не харесва.
Тя направи реклама на джапанки, на които беше написано «Откри и сподели». Ако някой вижда от чехли, на които да пише «Сподели», в туризма джапанки никъде не се раздават като безвъзмездни рекламни материали.
Страната ни може да се развива освен като традиционната зимна и лятна дестинация, като център за културен, за голф и за медицински туризъм, смята Радосвет Радев.
Има неща, които в България вече като медицински практики са на европейско и на световно ниво. имат някои неща, които са снабдени с технологии, с медицинско оборудване и, пак казвам, с перфектни специалисти, които могат да привлекат платежоспособни здравно осигурени хора дори от Европейския съюз или дори извън него. Дайте си сметка, че в България втората дестинация за лекуване, за хирургия и всичко останало, което може да не се направи в България, е Турция. И това стана благодарение един абсолютно перфектен маркетингов поход, който направиха турските собственици на болницата в Цариград, където привлекоха страшно много българи. И вярвайте ми, цените са потресаващи, доста по-високи от цената на услугите в България.
Браншът сигнализира, че в новия закон дори дефиницията за турист не е завършена, а и няма яснота около категоризацията на местата за настаняване. Въпреки проблемите, се очаква добър сезон през лято 2013.
Иво Маринов ще остане заместник министър с ресор туризъм в оставка, но при първия проблем ще бъде отстранен. Това съобщи служебният министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, който представи екипа, с който ще работи. Василев допълни, че той може да предложи човек за поста, но ще се съобрази с искането на част от бранша за оставането на Маринов в министерството в следващите два месеца. Иво Маринов ще продължи да работи в Пловдив, но ще му бъдат отнети останалите задължения, например тези свързани с оръжейната индустрия. Управителят на борда на директорите на държавната фирма Информационно обслужване Михаил Константинов подаде оставка. Той обяви решението си, след като БСП и ДПС поискаха да освободи поста заради серия от публични изказвания, в които Константинов заявява, че ако алтернативата на ГЕРБ е тройната коалиция, той ще стори всичко необходимо това да не се случи. Тези думи на професор Константинов провокираха съмнение в БСП, ДПС и ДСБ за възможна манипулация на изборните резултати. На специална пресконференция Константинов се извини за изказването си. Фразата ми беше глупава, каза той. И репликира обвиняващите го в фалшификация, като ги нарече сталинисти, защото е обвинен в бъдещи действия. Часове след като Михаил Константинов обяви оставката си, от пресслужбата на премиера Марин Райков съобщиха, че математикът е поканен да участва в изборния борд. Министър-председателят е провел телефонен разговор с Константинов и го е поздравил за отговорното и смело решение, пише още в съобщението на пресцентъра. Информацията е на Илия Вълков. 20-годишният шофьор, който загина снощи при тежката катастрофа в София, е бил начинаещ шофьор, но с многобройни нарушения. Исмет Тюркмен е племенник на убития бизнесмен Филип Найденов Фатик, а спътникът му син на известния лицево-челюстен хирург Ходор Факих. Освен тях, при тежки инцидент загина 65-годишен мъж от София, управлявал други автомобил. Полицията все още изяснява причините за тежкия инцидент, информира Ралица Гълъбова.
Около 8 без 15 с нощи в самия край на булевард Цар Борис III в столичния квартал Княжево става тежкия инцидент. В силния порой от Перник към София се движи луксозно БМВ с двама младежи. Това, което е ясно към този момент, е, че колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се ударила в идващия насреща Volkswagen Passat с софийска регистрация, който е управляван от 65-годишен мъж. При тежката катастрофа два от автомобилите са смазани. На мястото загиват и двамата младежи в БМВ, а по-късно във Военно-медицинска академия издъхва и 65-годишният Кирил Бояджиев, който е шофирал други автомобил. От столичната полиция потвърдиха за Дарик, че шофьорът на БМВ-то се казва Исмет Тюркмен. 20-годишният младеж е син на Денис Тюркмен и сестрата на застреляния през 2003-та оръжеен бос Филип Найденов Фатик. От МВР съобщиха още, че Исмет Тюркмен е изкарал шофьорската си книжка през юни 2011 година, като до момента има съставени 6 акта за нарушения. Първият е още през 2011 година за шофиране без книжка, следван от участие в катастрофа заради неспазване на пътен знак. През миналата година му били съставени други 4 акта за нарушения на закона за движение по пътищата, едното от които е неправилно изпреварване. Другото момче, което се е возило в БМВ-то, е 17-годишният Карим, син на известния лицево-челюстен хирург Ходор Факих. До дни ще станат ясни резултатите от експертизите, които ще установят дали участниците в тежкия инцидент са шофирали след употреба на алкохол.
Силен вятър в Габровско. Екипи на пожарната са отстранили опасно надвиснали ламарини на улица Юрий Венелин и булевард Априлов, както изчупени стъкла в района на фирма Картал. Точна информация за скоростта на вятъра обаче липсва, тъй като метеорологичната станция на община Габрово не функционира заради повреда след урагана от 14 март. Според данни на метеорологични сайтове, обаче скоростта е над 60 км в час. В Пловдив над 50 са вече случаите нападнали от силния вятър дървета, предмети надвиснали ламарини. Няма пострадали хора, не са нанесени и големи щети върху обекти и коли. Освен паднали билбордове, са били откачани светофарни уредби, било възпрепятствано движението по улиците Гладстони и Преслав и булевардите Македония и Скопие. В центъра на Русе с нощи стана инцидент на улица Александровска. Балкон на сграда паметник на културата се срути. За щастие няма пострадали. Отломки от старата постройка са паднали на тротуара още в началото на седмицата. Районът беше обезопасен от общината с предпазни ограждения, разказват колегите от Дарик Русе. По данни на хидрометеорологичната станция в града, скоростта на вятъра е достигнала до 122 км в час. Ветровито остава и през следващото денонощие, още за времето след рекламите. Така завършват обзорните новини на Дарик от 22 март. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер. Времето. През нощта над източна България облачността ще е значителна. На места все още ще има превалявания от дъжд, впред Балкана и Лудогорието от сняг. От запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще продължи да духа умерен и силен вятър. Минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 2. Утре намалението на облачността ще продължи, след обяд ще е слънчево, ще е доста ветровито, ще духа умерен и силен запад-северозападен вятър, който към края на деня чувствително ще отслабне. Максимални температури между 7 и 12 градуса, в София около 7, заради вятъра усещането ще е за по-студено време.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.